ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Rabdena
și Oana Serafim.
Reprezentantul OSCE pentru rezolvarea conflictului transnistrian în Moldova și în regiunea separatistă.
Între promisiuni și realitate, un raport despre gradul de aplicare al prevederilor acordului de asociere al Moldovei la Uniunea Europeană.
În România, instituțiile de învățământ particulare versus cele publice.
Și rubricile noastre, dreptul tău și cartea la pachet.
Începem cu știrile de la această oră cu Diana Raeleanu.
Bună seara! Reprezentantul președinției italiene a OSCE pentru reglementarea transnistreană, Franco Frattini, a înmânat astăzi la Tiraspol primele plăcuțe de înmatriculare neutre care permit mașinilor înregistrate în stânga Nistrului să circule internațional. Înregistrarea electronică pentru a primi numere neutre a fost permisă din 1 septembrie, iar în acest moment există deja peste 2000 de cereri pe această listă. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Președintele Igor Dodon a spus că el și membrii familiei sale sunt fără traumatisme grave în urma accidentului rutier de duminică, 9 septembrie. Accidentul s-a petrecut pe traseul Chișinău-Călăraș, în apropiere de Strășeni, unde o camionetă ieșită aparent pe contrasens, în condiții meteo nefavorabile, a lovit lateral Mercedesul prezidențial și o mașină a pazei. Poliția moldoveană a sugerat într-un comunicat că șoferul camionetei care a tamponat coloana prezidențială duminică s-ar face vinovat de produce accidentului, precizând că acesta se află la spital și că viața sa este în afara oricărui pericol. Reprezentanții autorităților din Letonia, Lituania și Ucraina au condamnat reținerea de către poliția rusă a peste 1000 de protestatari antiguvernamentali duminică în timpul manifestațiilor de stradă împotriva intenției guvernului de la Moscova de majorare a vârstei de pensionare. Ministrul lituanian de externe, Linas Linkevičius, a recunoscut că s-a îngrozit după ce a vizionat videourile care, spune el, demonstrează utilizarea excesivă a forței împotriva demonstranților. Ministrul lituanian de externe a chemat autoritățile de la Moscova să elibereze pe cei arestați și să respecte dreptul cetățenilor la întrunire. Demonstrațiile organizate de adepții liderului de opoziție Alexei Navalny în câteva zeci de orașe rusești au coincis cu alegerile locale și regionale. Prezența la urne a fost redusă de aproximativ 30%. Un tribunal de la București a amânat pentru 22 octombrie judecarea dosarului colectiv, deoarece judecătorul care se ocupă de caz a ieșit la pensie, iar instanța încă nu a desemnat un alt magistrat care să preia dosarul. Potrivit agenției de știri Agerpres, amânarea de astăzi a procesului i-a nemulțumit pe părinții tinerilor decedați în urma incendiului de la clubul colectiv. Pe 29 octombrie se împlinesc 3 ani de la tragedia în care au murit 64 de tineri, iar alți 200 au fost străniți. Consilierul american pentru securitate națională John Bolton urmează să prezinte în seara zilei de astăzi o poziție critică a Statelor Unite față de judecătorii Curții Penale Internaționale de la Haga, care intenționează să examineze presupuse crime săvârșite de militari americani în Afganistan. Potrivit schisei de discurs la care face trimitere agenția Reuters, se așteaptă ca Bolton să anunțe că Statele Unite vor rupe orice relație cu Curtea de la Haga și vor folosi toate pârghiile pentru a-și proteja cetățenii și aliații, citez, de o judecată nedreaptă luată de o instanță nelegitimă. Am încheiat citatul. Între altele, Washingtonul ar putea interzice procurorilor și judecătorilor curții de la Haga intrarea în Statele Unite, să le înghețe activele și, de asemenea, să pornească împotriva acestora procese penale. Statele Unite ale Americii nu au ratificat statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale, intrat în vigoare în 2002, președintele de atunci, George W. Bush fiind împotriva acestei instanțe.
A fost Diana Raeleanu și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum ați auzit în știri, reprezentantul OSCE pentru rezolvarea conflictului transnistrean, fostul ministru de externe al Italiei, Franco Frattini, se află în Moldova și la Tiraspol, a înmânat astăzi primele plăcuțe de înmatriculare neutre ale mașinilor din regiunea secesionistă, plăcuțe care sunt eliberate de Chișinău. Autoritățile Moldovei, ca și cele din regiunea separatistă, consideră că rezolvarea acestei probleme a plăcuțelor de înmatriculare ar fi un pas important în procesul de câștigare a încrederii între cele două maluri ale Nistrului. Lina Grâu are toate informațiile.
Mașinile cu numerele de înmatriculare transnistrene pot circula în traficul internațional începând cu data de 1 septembrie. Condiția este obținerea unor plăcuțe de înmatriculare eliberate de autoritățile Republicii Moldova. Cele două puncte de eliberare a acestor plăcuțe au fost inaugurate într-un cadru festiv pe 1 septembrie în două orașe din stânga Nistrului, Tiraspol și Râbnița. Frattini a salutat faptul că Tiraspolul și Chișinăul au reușit să lucreze în comun pentru deschiderea acestor puncte, subliniind că acest lucru, citez, va îmbunătăți viața oamenilor de pe cele două maluri ale Nistrului, Franco Frattini. Autoritățile de la Chișinău trebuie să informeze mai întâi România și apoi toate celelalte state din Europa despre noile reguli pentru a evita neînțelegerile de la controlele de frontieră. Chișinău și Tiraspolul sunt ambele angajate plenar să meargă înainte și să implementeze toate înțelegerile care au fost convenite, știți și dumneavoastră, în faimosul pachet din 8 puncte semnat și reconfirmat la întâlnirile anterioare. Astăzi au primit plăcuțe de înmatriculare primele trei persoane, pentru două mașini și o motocicletă. Unul dintre șoferi, Oleg Antonescu, a spus că îi place să călătorească și va merge cu mașina în Grecia. Pe de altă parte, beneficiarii spun că încă nu li s-a spus cât va costa această reînregistrare. Înregistrarea electronică pentru a primi numere neutre a fost deschisă pe data de 1 septembrie, iar în acest moment există deja peste 2000 de cereri pe această listă. Responsabilii de la Chișinău și Tiraspol au evitat însă să spună care sunt costurile pentru eliberarea unei plăcuțe de înmatriculare neutre și cât vor trebui să plătească locuitorii din stânga Nistrului care o vor solicita. Decizia cu privire la deschiderea accesului la traficul internațional pentru mașinile transnistrene a fost adoptată pe 24 aprilie și a fost salutată din start de participanții la negocierile în formatul 5+2 ca fiind un pas de apropiere dintre Chișinău și Tiraspol. Însă a fost criticată de reprezentanții ai societății civile de la Chișinău, care consideră că astfel Republica Moldova a cedat către regiunea separatistă încă un atribut al suveranității. Cu aceste critici nu este de acord analistul politic de la Vender, Grigori Bolovoi.
Este vorba în egală măsură și despre o cedare din partea Transnistriei. Transnistria a deschis podul de la gura Bâcului. Este această o cedare sau nu din partea Transnistriei? Majoritatea experților transnistreni consideră că este o cedare, iar în ceea ce privește plăcuțele, credeți că se poate considera cedare ceea ce înainte a fost o înțelegere? Amintesc că Transnistria avea dreptul de a avea activitate economică externă, în conformitate cu documentele care au fost semnate imediat după conflict în anii 90. Acolo a fost formulat și dreptul de circulație a transportului auto, inclusiv a celui de capacitate mare, apoi Moldova, în mod unilateral, subliniez, a suspendat aceste înțelegeri. Și atunci, care e cedarea astăzi? Dar mulți transnistreni au perceput asta ca pe un pas pozitiv, pentru că deja s-au săturat de situația care este și consideră că trebuie de soluționat ceva, pentru că vom fi nevoiți să trăim împreună. Vrem, nu vrem, suntem vecini, iar vecinii trebuie să trăiască în pace.
Mai mulți experți de la Chișinău sugerează că printre cei care vor beneficia de noile facilități de circulație în spațiul european și în Ucraina sunt și militarii ruși din grupul operativ de trupe ruse în stânga Nistrului. Expertul IDIS Viitorul, Rosian Vasiloi, scrie pe pagina sa de Facebook că vor beneficia cetățenii preponderent a Federației Ruse care nu doresc să își legalizeze statutul său pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv cei care fac parte din trupele de ocupație, citat închis. O opinie similară a exprimat și economistul Centrului Analitic Expert Grup, Sergiu Gaibu.
Nu este vorba doar de cetățeni, ci și de persoanele domiciliate în mod permanent în regiunea transnistreană, în baza de pașapoarte străine. De asemenea, au dreptul să beneficieze de această facilitate. Deci am putea include aici și persoane care nu au cetățenie Republicii Moldova, dar care domiciliază în mod permanent pe teritoriul acestei unități administrative. De fapt, este recunoscut indirect și un regim vamal diferit de cel al Chișinăului oficial, ceea ce este absolut straniu, fiindcă nici țările federative nu au astfel de regimuri. Acest lucru reprezintă un risc și o cedare, de fapt, un precedent foarte grav în ceea ce privește modul de administrare și de stabilire relațiilor cu acest teritoriu nerecunoscut.
Un comunicat de presă al OSCE spune că Franco-Fratine s-a întâlnit astăzi la Chișinău cu vicepremierul pentru reintegrare, Cristina Lesnic, precum și cu ministrul de externe, Tudor Ulianovski, iar la Tiraspol cu reprezentantul politic, Vitali Ignatiev. Din Chișinău, Lina Greu, Radio Europa Liberă.
Institutul pentru Politici și Reforme Europene, care monitorizează aplicarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, consideră că nu s-au făcut prea multe progrese în realizarea angajamentelor asumate de autorități, mai ales în domeniul justiției, libertății și securității. Experții notează că acest regres este și efectul înrăutățirii dialogului politic Uniunea Europeană-Moldova și a suspendării asistenței financiare a Uniunii Europene, amănunte are Tamara Grejdeanu.
Până în luna iulie acestui an au fost îndeplinite 20% din angajamente. Analizate din perspectiva calității, reformele bifate se dovedesc a fi și mai palide, deoarece întârzie aplicarea lor, constată Iulian Groza, directorul Institutului de Politici și Reforme Europene. Groza face trimitere la acțiunile prevăzute pentru domeniul dialog politic, justiție, libertate și securitate, inclusiv asistență financiară, antifraudă și control. Acestea se regăsesc și în lista condițiilor tehnice prevăzute de memorandumul de înțelegere privind asistența macrofinanciară a UE pentru Republica Moldova. În pofida acestui angajament, experții constată un regres la capitolul dialog politic, generat de anularea controversată a rezultatelor alegerilor din municipiul Chișinău, notează Iulian Groza.
De remarcat este întâlnirea primului ministru cu ambasadorii Uniunii Europene, unde au sărit scânteii, inclusiv rezoluția Parlamentului European, fost considerată una politizată.
Iulian Groza susține că există și evoluții pozitive ce țin bună oară de dimensiunea politicii externe și de securitate, cum ar fi controlul comun la granița moldo-ucraineană sau în justiție, inițierea a ceea ce se numește mica reformă în acest domeniu. Totuși, remarcă directorul IPRE, aceste acțiuni sunt umbrite de promovarea judecătorilor cu probleme de integritate, menținerea practicilor de justiție selectivă în cazul investigării fraudei bancare sau promovarea unor legi criticate de societatea civilă, care permit legalizarea capitalurilor obscure. Și expertul economic Stanislav Ghilețchi notează că unele măsuri eficiente sunt compromise de altele ce vin pe contrasens. Iată un exemplu. În domeniul fiscal a fost stabilit un impozit unic pe venit de 12% și a fost majorată scutirea personală. Însă la pachet a fost aprobată și legea privind declararea voluntară și stimularea fiscală, pe care expertul o consideră inoportună.
Pe viitor, această practică de legiferare a amnistiilor fiscale să fie eliminată și, dimpotrivă, accentul autorităților trebuie să fie pus pe acțiuni care vor asigura colectarea eficientă și echitabilă a impozitelor din partea tuturor cetățenilor. Și din experiențele anterioare pe care le-am avut cu amnistiile fiscale, aceste rare ori au dus la impulsionarea mediului de afaceri.
Referindu-se la sectorul energetic, Stanislav Ghilețchi a menționat că, în pofida unor reușite de ordin legislativ, este nevoie de recuperarea întârzierilor care sunt înregistrate la construcția gazoductului Iași-Ungheni, de îmbunătățirea concurenței în sector și de fortificarea independenței ANRE față de factorul politic și interesele private. Cu progres moderat este apreciat impactul acțiunilor din domeniul comerțului. Expertul Iulian Rusu s-a referit la valorificarea zonei de liber schimb.
Zona de liber schimb aprofundat și cuprinzătoare a permis creșterea comerțului până la nivelul de aproape 70%. Este o creștere importantă comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. În același timp, trebuie să menționăm că anumite categorii de produse în continuare nu sunt valorificate.
Autorii raportului mai notează că în perioada analizată decembrie 2017-iunie 2018, dialogul dintre autorități și societatea civilă a ajuns într-un impas, discursul public fiind concentrat pe dezbinare și conflict. Ei avertizează că Republica Moldova riscă să rateze integral cei 100 de milioane de euro de asistență macrofinanciară dacă nu vor fi remediate derapajele privind funcționarea instituțiilor democratice și ale statului de drept. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Recuperarea miliardului și procesul de lichidare a celor trei bănci falimentare sunt două procese diferite. Până acum, niciun leu nu a fost recuperat din faimosul miliard, iar veniturile din procesul de lichidare a celor trei bănci falimentate nu pot fi considerate o compensație a miliardului furat, crede coordonatorul de programe de la Centrul pentru Politici și Reforme, Dumitru Alaiba, care, într-un interviu cu Valentina Ursu, se referă la procesul de recuperare a miliardului dispărut și la plățile anuale pe care ar urma să le facă cetățenii.
De mai mult timp se vorbește despre miliardul furat, îngrijorările din partea cetățenilor continuă să crească. De ce aceste îngrijorări nu se potolesc din moment ce autoritățile statului au spus că sunt pe urma miliardului dispărut?
Noi urmărim îndeaproape subiectul dat. De fapt, noi suntem probabil principalul motiv din care așa și nu s-a uitat promisiunea premierului Filip cu panoul cel electronic, pentru că chiar în primele zile de la investire a fost mega promisiunea cu panou electronic în centrul Chișinăului, pe care așa și nu l-am văzut. În schimb, tot așa ping-ponguri prin instituții și așa mai departe, cel puțin ce am obținut este un tabel pe site-ul Ministerului Finanțelor. Din păcate, acel tabel este manipulatoriu. Și noi insistăm...
Ați scris Ministerului de Finanțe, Ministerul de Finanțe va răspuns.
Din 2016 noi ne jucăm cu teoria chibritului, în principiu, Ministerul Finanțelor, mai multe instituții încearcă să ne convingă că 2 plus 2 egal cu 5. Încearcă să ne spună că veniturile din lichidarea acestor trei bănci sunt recuperarea activelor fraudate, așa cum scrie la website. Asta este un fals direct și este trist că o instituție publică oferă informații oficiale, dar în același timp false. Pentru că ceea ce se întâmplă este că inclusiv mass media independentă s-ar putea lăsa manipulată. Pentru că noi nu putem reieși din fapt că instituțiile mint. O instituție nu poate minți. Instituția se bazează pe fapte, pe cifre, pe adevăruri. Și din păcate asta este agenda Ministerului Finanțelor pe care noi o vedem.
A fost o conferință de presă, reprezentanții Centrului Național Anticorupție, Procuraturii Generale au declarat că au fost inițiate peste 200 de dosare penale și că banii nu sunt doar în Republica Moldova, o parte din ei au fost scoși în afară și nu e chiar atât de ușor să recuperezi ceea ce a dispărut.
De acord, dar în primul rând, acea strategie de recuperare noi am numit-o mai degrabă strategie de convingere. De convingere că totul este bine. Nu este bine, nu s-a recuperat nimic, totuși noi deja suntem în al patrulea an, iar în această perioadă autoritățile au făcut orice, numai nu să arate sinceritate la acest subiect. De aceea noi suntem super sceptici față de intențiile adevărate ale acestor autorități, mai ales combinat cu faptul că, într-adevăr, nu s-a recuperat nimic. Or, cel puțin ceva se putea recupera. Noi deja suntem în al patrulea an. Da, chestiile astea durează, dar durează 3-5 ani.
A fost opinia lui Dumitru Alaiba, coordonator de programe la Centrul pentru Politici și Reforme, într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu la europalibera.org.
Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafin și Radu Bena.
În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet.
La 21 revenim cu emisiunea Sinteza zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre rezultatele din alegerile generale din Suedia și despre situația tensionată din Germania după mai multe crime în care au fost implicați migranți.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Orice persoană, din momentul nașterii și pe parcursul întregii vieți, este înregistrată în diferite baze de date gestionate de instituții ale statului. Progresul tehnologic facilitează din ce în ce mai mult procesul de stocare a informațiilor despre cetățeni, dar și mecanisme de accesare rapidă a unui volum mare de date cu caracter personal, date care pot conduce la identificarea persoanei și care trebuie să fie securizate și protejate. Autoritatea publică este este obligată, potrivit procedurii legale, să-i ofere cetățeanului răspuns detaliat privind ziua, ora și denumirea instituției care i-a accesat datele. În funcție de răspunsul primit, cetățeanul este în drept să facă demersuri similare către autoritățile care i-au accesat datele, cum ar fi bunăoară, procuratura sau poliția. În cazul în care autoritatea nu a oferit un răspuns plauzibil, iar persoana deține informații sau suspectează că datele ei personale ar fi fost utilizate cu rea credință de anumiți funcționari publici, ea este în drept să depună o sesizare la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor Personale. Datele cu caracter personal constituie orice informații care se referă la o persoană fizică, identificată sau identificabilă, cum ar fi numele, prenumele, domiciliul, membrii familiei și altele. L-am întrebat pe Sergiu Bozianu ce trebuie să facă cetățeanul care a aflat, fie din răspunsul autorităților sau din propriile cercetări, că datele lui personale au fost utilizate abuziv de către reprezentanții ai statului.
El este în drept să se adreseze la Centrul Național pentru Protecția Datelor Caracter Personal, să reclame acest fapt. Ca urmare, centrul inițial un control. Persoana fizică este informată de către centru despre faptul au fost sau nu încălcate drepturile sale atunci când au fost accesate și prelucrate datele sale cu caracter personal. În cazul în care se constată încălcări, centrul este în drept de a întocmi procese verbale cu privire la contravenție și de a solicita instanță de judecată să aplice sancțiunea contravențională sau chiar să fie privat de un anumit drept această persoană care a accesat datele, sau să constate lipsa încălcării în cazul în care prelucrarea se încadrează în normă legală. Când accesările se creează un grad prejudiciabil major pentru persoana fizică, centrul ar fi în drept să sesizeze Procuratura.
Legislația națională oferă dreptul persoanelor fizice să primească informații de la persoanele și întreprinderile care dețin o parte din datele lor cu caracter personal în evidențe, cum ar fi platforme web, bazele de date sau furnizorii de servicii publice, precum și să corecteze și să șteargă datele respective dacă acestea sunt incomplete sau inexacte. Sergiu Bozianu sugerează cetățenilor să fie precauți atunci când la accesarea anumitor servicii li se cer copii de pe actul de identitate sau alte documente personale. Centrul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal înregistrează anual circa 3.000 de plângeri de la cetățeni privind încălcarea drepturilor legate de protecția datelor personale și efectuează în jur de 300 de controle. Datele instituției arată că cel mai des sunt accesate fără temei datele persoanelor de către reprezentanți ai autorităților publice locale, procurorii, executori judiciari și polițiști. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe net la europalibera.org.
În ultimii 10 ani, numărul instituțiilor de învățământ particulare din România s-a dublat. Despre câteva explicații și despre cum începe în România noul an școlar ne spune mai multe Sabina Fati.
Numărul școlilor de stat este în scădere cu circa 20% în ultimii 10 ani, în vreme ce, în aceeași perioadă, numărul școlilor private s-a dublat. Există astfel circa 6.000 de școli primare și gimnaziale de stat față de aproximativ 700 de unități de învățământ private. Din punct de vedere cantitativ, școlile publice sunt covârșitor mai multe, dar din punct de vedere calitativ, cele private sunt considerate mult mai bune. De asemenea, peste 30% dintre creșele și grădinițele care funcționează în România sunt private, iar numărul lor este în creștere. Numărul acestora s-a dublat în ultimii 5 ani, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Patronatul investitorilor autohtoni susțin însă că statul blochează dezvoltarea învățământului privat prin tot felul de reglementări discriminatorii între sectorul privat și cel de stat. Spre exemplu, cerințele de funcționare pentru clădirile care găzduiesc astfel de instituții sunt extrem de dure în cazul celor private și prea laxe pentru cele de stat, care în foarte multe cazuri nu îndeplinesc nici jumătate din standardele impuse privaților. Pe de altă parte, titularizările cadrelor didactice și acreditarea sunt procese extrem de birocratizate în cazul școlilor private. Din cei peste 1.500.000 de elevi înscriși în învățământul școlar primar și gimnazial, sectorul privat deține doar circa 1%, dar se află în creștere. Anul trecut a crescut cu peste 16%, ajungând la 15.000 de elevi în toată România. Ridicarea nivelului de trai în mediul urban și modificarea legii educației potrivit principiului că banii urmează elevul au dus la dezvoltarea sistemului educațional privat. Astfel, aproape 1.000 de euro se alocă anual pentru fiecare elev în parte, iar în ultimii ani acești bani au fost alocați inclusiv școlilor private. Apoi, grădinițele, școlile și liceele private nu mai plătesc impozit pe profit, ceea ce le-a dat posibilitatea mai ales marilor lanțuri să investească în dezvoltarea bazei materiale. Spre exemplu, școlile și liceele din rețeaua Lumina, instituție manageriată de un grup de oameni de afaceri turci și care este cea mai mare din România, are peste 4.000 de elevi, aproape 500 de profesori și alți 300 de angajați care se ocupă de mentenanță, organizare și, în general, buna funcționare a lucrurilor. Elevii de la liceele și școlile Lumina câștigă anual cele mai multe medalii olimpice pe plan internațional. Anul acesta, 60 de medalii au ajuns în vitrinele instituției Lumina, care are o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane de euro. Lumina deține de altfel 30% din acțiunile liceului Orizont din Chișinău, de unde au fost reținuți săptămâna trecută 7 profesori turci, pe motiv că ar avea legături cu organizații islamice. Acum 2 ani au existat și în România anumite presiuni asupra școlilor Lumina, venite mai cu seamă pe canale diplomatice dinspre Ankara, dar ministerele educației și de externe au precizat că acestea funcționează cu respectarea legilor autohtone. Școlile private sunt mult mai bune, fiindcă ele trebuie să fie eficiente. În momentul în care nu mai sunt, părinții își retrag copiii de acolo, iar instituția privată are probleme. Sistemul public funcționează, în schimb, adesea pe baze clientelare. În plus, profesorii continuă să se bazeze pe banii obținuți din meditații pentru a avea o viață decentă și ca atare se concentrează mai puțin în orele pe care le țin la clasă și mai mult pe cele care le aduc venituri suplimentare. Apoi, profesorii bine pregătiți sunt minoritari din cauza celor aproape 30 de ani de tranziție în care profesorii au fost prost plătiți, iar cei mai buni fie s-au refugiat în privat, fie au abandonat munca pedagogică. Statul încă nu este dispus să jeteze din monopolul pe care îl are asupra educației, de teamă să nu piardă din mână această resursă care poate fi manevrată inclusiv din punct de vedere ideologic.
A fost o relatare de Sabina Fati. Și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galai cu Păun și o carte la pachet.
Literatura franceză contemporană seamănă tot mai mult cu naționala Franței la fotbal. Autori de origini diferite, venind din Maghreb, Caraibii sau Africa Neagră, dau strălucire limbii lui Voltaire. Printre aceștia, Marine Ndiaye, născută dintr-o mamă franțuzoaică și un tată senegalez, distinsă cu premiul Femina 2001 și cu râvnitul Goncourt în 2009 pentru 3 femei puternice, editura 3-2016. Se numesc Nora, Fanta și Kadidemba și sunt, fiecare într-un text autonom, cele 3 femei puternice ale narațiunii. Magistral scrise, ceea ce m-a impresionat mai cu seamă este acel amestec de tandrețe și cruzime, ce face din stil un stilet, dacă nu cumva chiar un bisturiu. Altfel spus, Marine Ndiaye nu scrie, ci taie în carne vie. Cu mult timp în urmă, tatăl ei îi răspunsese odată la telefon mamei sale care, neagră de supărare, îi spusese că urma să împrumute bani pentru a-și lua un bilet de avion să vină să-și viziteze fiul, dacă îi refuza să-l trimite în vacanță la ea. Dacă te văd coborând din avion, îi tai gâtul și mi-l tai și mie după aceea, sub ochii tăi. Dar era el un om care să-și taie gâtul, iar peste câteva pagini îi se părea că nu are nicio portiță de scăpare, că o ținea ostatică, îi ținea ostatici de fapt de când îl răpise pe Sone, imprimând asupra vieții lor marca ferocității sale. Ea însă și o femeie puternică și un romancier de forță, Marine Ndiaye dă un plus de culoare literelor franceze. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galoi cu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi cu Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
Până astăzi în Chișinău este confirmat un caz de rujeolă și un altul este suspect. Conform ultimelor date furnizate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în Republica Moldova sunt înregistrate 281 de cazuri de îmbolnăvire cu rujeolă. Alte 7 cazuri sunt suspecte și în proces de investigare. În raionul Cedr Lunga s-au înregistrat cele mai multe cazuri, până acum 147 la număr. Pe întreg teritoriul țării se menține cod portocaliu privind riscul de răspândire a rujeolei. În pofida indicației Ministrei Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana acel botar ca să nu fie admiși la școală copiii fără a fi imunizați, ci numai după 15 zile de la vaccin. Totuși, în prima săptămână de școală, copiii au mers la studii fără a fi vaccinați. Aceștia fie provin din familii religioase, fie vin din alte orașe sau sate decât instituția unde studiază și până la perfectarea tuturor actelor este nevoie de timp, fie au contraindicații de la medicul de familie. O expertiză medico-legală ar urma să scoată la iveală cauza morții lui Marius Botnaru, copilul de doar 12 ani, bolnav de pancreatită acută și care a ajuns la Institutul Mamei și Copilului în urma unei crize. Între timp, părinții spun că nu sunt mulțumiți de felul cum este gestionat cazul lor și vor să atragă atenția că medicii ar fi încercat să ascundă documentația medicală în ceea ce privește tratamentul administrat în secția de reanimare. Potrivit purtătorului de cuvânt de la IMC, Maxim Cazacu, există două comisii interne care examinează circumstanțele cazului. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale urmează să facă public un raport până pe 14-15 septembrie.
Cu recomandările de pe platforma sanatate.info punem punct și noi emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Ioana Serafim și Radu Benea vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți oricând pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.